comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, se onte anunciábamos o proxecto que Seo Birdlife levará a cabo en 13 cidades históricas do Estado para protexer a súa avifauna, hoxe falaremos doutra experiencia incipiente que tamén nace co gallo de inventariar e xestionar a avifauna das cidades, en concreto na cidade da Coruña. O vindeiro 25 de abril, o grupo naturalista Habitat organiza unha charla nesta cidade para presentar a iniciativa. Trátase de estudar as poboacións de paxaros que aniñan e crían nos edificios da urbe para coñecer a súa evolución nos vindeiros anos. O encargado desta palestra será o biólogo e ornitólogo Cosme Damián Romai Cousido, con quen temos o gusto de falar. Saúdos, Damián.
Boas tardes.
Esa charla que darás o 25 de abril no local do Grupo Naturalista Habitat da Coruña, ás 8:30 da tarde, titúlase Cantos paxariños crían nos edificios da Coruña. Pois esa é a nosa primeira pregunta, Damián. Sobre que paxaros vamos obter datos?
Crían moitas especies moi familiares, por exemplo, pardais, as pombas, gaivotas, crían moitas nos edificios da Coruña. Pero vamos, digamos, o leitmotiv da charla serían os paxaros pequenos, e que moitos deles están experimentando pois declives poboacionais bastante considerables. O pardal é un deles, claro, pero tamén hai outros que igual pasan algo máis desapercibidos para, bueno, para o común dos naturalistas, porque, por exemplo, as poboacións de rabirrubio parecen que son bastante grandes. Podes cuantificar así a bote pronto en varias dúcias de parellas, pero queríamos afinar cantos parellas están criando raramente no casco urbano da Coruña.
Que outras poboacións estudarán nas edificacións coruñesas?
De anduriñas, sobre todo enfocado a anduriña de Cubranco, porque a anduriña de Cubranco ata non hai tantos anos era nidificante habitual no seo da cidade herculina, pero por causas que se nos escapan, disminuíron moitísimo, tanto a andoriña común como a de Cubranco. En concreto, a andoriña de Cubranco había unha colonia importante na praza de Pontevedra, que ahora mesmo non existe. E antes criaba en varios puntos arredor da Ronda de Outeiro, e agora mesmo, que se saiba, solamente está criando no barrio dos Mallos. E a andoriña común, pois, tamén era frecuente na zona de Labañou, e actualmente tamén o seu número disminuíu moitísimo. Uh-huh. Digamos que as outras dúas especies en discordia serían o cirrio común e o estorniño negro. Ah, e quédame outra, tamén no tinteiro, o cirrio pálido, que tamén está empezando a criar na Coruña.
Polo de agora non hai datos sobre as parellas de cada unha destas especies que están a criar nos edificios da Coruña. Tan só hai estimas, por exemplo, unhas 30 parellas de cirrio pálido, dúas parellas de anduriñas de Cubranco ou entre 100 e 299 parellas de pardais. A proposta de Habitat é crear o primeiro censo de paxaros da Coruña que aniñan en edificios. Con que propósito, Damián?
Queríamos afinar un poquinho máis para, primeiro, para ver cantas parellas realmente, como están distribuídas, e, sobre todo, este censo estaría enfocado para unhas repeticións que terían lugar unha vez cada ano nos próximos anos. Facer así un seguimento das súas poboacións para ver como evolúe, pois, eso, tanto a poboación de pardal, como as de rabirrubio, como as de anduriñas, como as de estorniños e como as de cirrio.
Ao ser o primeiro censo deste tipo na Coruña, tedes algún modelo, algún referente para levar a cabo este proxecto?
Isto mesmo se ten feito na cidade asturiana de Avilés, hai uns anos, polo grupo de ornitoloxía Mabea, con bastante éxito. Desde logo se empezaba a obter algúns datos. Penso que agora mesmo, a día de hoxe, xa non se fai, ou se fai solamente para o pardal, pero, por exemplo, daban unhas estimas moi interesantes para os rabirrubios. Durante os anos que se fixo o censo, viuse como, por exemplo, a poboación que había ali de rabirrubio real caeu lixeiramente, mentras que a de rabirrubio común, pois, mantívose.
Na elaboración deste censo pode participar toda a cidadanía que así o desexe, sempre cando adquira uns coñecementos mínimos sobre os paxaros a estudar. Porque o seguimento, Damián, farase dun xeito diferente segundo a especie tamén, non?
Sí, hay para cada un dos grupos hay metodologías diferentes. Por ejemplo, para Pardal, sí que es un método que definió el equipo de Jennifer Delight, que es una ornitóloga belga. Básase en la contabilización de machos cantores por barrios. Entonces, digamos que habría unos coordinadores de barrio, entonces que serían responsables del censo dos pardais. Entonces, por la mañana, intentaría localizar esos machos que están pues reclamando, a veces de manera ostensible, desde os beirais das fiestas ou dos tellados, e se asume que cada un deses machos, sobre todo nesta época, a finais de abril, principios de maio, correspondese a un territorio. Entón, pois, se intenta definir o número de territorios e así aproximarse a un número de parellas. Para os rabirrubios, consiste na localización de machos cantores, sobre todo pola mañán tamén. Entón, simultaneamente, a medida que vayamos buscando os pardais, tamén vamos intentando afinar oído para localizar os rabirrubios que están cantando.
Uh-huh. Cal sería o método a seguir, por exemplo, para os estorniños?
Dun modo semellante, pois intentaríamos mirar entradas e saídas de estorniños desde buracos dos edificios e tamén localizar machos cantores as antenas dos mesmos edificios. Os cirrios tamén, de modo parecido aos estorniños, intentar mirar entradas e saídas deses exemplares. E por último, as anduriñas, o método máis factible sería para anduriña de cubranco buscar niños xa construídos ou niños bellos, así localizar as parellas. E para as anduriñas comuns, intentar ver tamén se se ven entrando en unha xanela dun alto, un edificio, un ático. Entón, pues, ali, digamos, localizar unha posible zona de cría.
Que nocións básicas teria que ter a persoa ou grupo de persoas que pretendan axudarvos na realización deste primeiro censo de paxaros que aniñan nos edificios da Coruña?
Simplemente con ter unhas nocións de como é un pardal, como canta, como reclama, ou de como é un rabirrubio, tamén como canta, pois calquera persona aficionada, con ganas de participar nun seguimento das aves que coas que estamos convivindo todos os días, pois podría participar. Entón, para isto, fais esa charla para explicar un poquinho a metodoloxía xa con máis detalle, tamén para repartir, xa nese momento, repartir as fichas. Entón, isto estaría aberto para todo aquel naturalista que quera participar. O que sí que se pide é que, claro, teña unha certa disponibilidade para poder repetir este censo para os seguintes anos.
Algúns edificios da Coruña son especialmente atractivos para estas aves. Por exemplo, o antigo cárcere, onde crían pardais e estorniños negros, os edificios da Rúa Real para os cirrios ou as antigas casas de Labañón. Teñen preferencia polos inmobles bellos debido aos buratos que o tempo e a súa arquitectura deixaron. Pero isto xera algún tipo de problema na cidade, Damián?
O problema é o seguinte. Hai cada vez unha tendencia pois, a deixar os edificios absolutamente todos eles reformados, sen ningún tipo de oco, perfectamente aillados, que claro, evidentemente vai en favor do noso confort, pero vai en detrimento, claro, destas aves. Desde logo, a veces é moi sorprendente pensar que en urbanizacións novas, como as que se levan construindo as últimas décadas en Galicia, pois realmente aí non existe un lugar de cría específico, pois, por exemplo, para unha colonia de cirrios. E ás veces, por desgraza, moitos edificios que albergan colonias de cirrios son reformados en plena época de cría e se acaban estragando as niñadas. Isto foi advertido xa por a Sociedade Galega de Ornitoloxía en ese momento, que ten aberto aínda unha ficha para recoller a ubicación de edificios con colonias de aves, coñecendo onde están eses edificios críticos para as aves, se poden intentar implementar medidas para favorecer a súa cría. O máis importante, sen dúbida, sería pospoñer as reformas para xusto cando estén voados os polos e así non estragar as niñadas.
A mediados de maio prevese que xa estarán disponibles os primeiros resultados deste primeiro censo dos paxaros que aniñan nos edificios da cidade da Coruña.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.